ที่เราสวดเมื่อกี้เป็นปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจักรกับวัฒนสูตรเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าซึ่งเทศเมื่อนู่น 2,600 ปีกว่าที่แล้วแต่ข้อความมันก็ไม่ใช่ของเก่าเราล้าสมัยเป็นเรื่องที่ปัจจุบันที่สุดกระจายของเราในปัจจุบันกำลังสร้างทุกข์ในปัจจุบันตัวเองไม่จำเป็นท่านจึงอธิบายว่าทุกข์คืออะไรมาจากไหนและวิธีที่จะกำจัดสาเหตุของมันให้เราพ้นทุกข์ได้ก็ทุกนี่เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องเจอทุกวันทุกวันทุกเวลานาทีก็ว่าได้ทุกใหญ่ทุกน้อยแต่ถ้าไม่ระวังตัวทุกนั้นมันจะบังคับเราบางครั้งเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ไม่ดีแต่ความทุกข์ในใจก็มันบีบให้เราทำเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความอิสระเราต้องเข้าใจในเรื่องทุกข์เข้าใจจนรู้ว่ามันมาจากไหนและวิธีดับมันคืออะไรนั้นดับแล้วใจของเราก็ปลอดภัยทุกข์บังคับไม่ได้ปัญหาข้อแรกก็ไม่รู้จักทุกข์คืออะไรผมไม่รู้จักจิตใจคุณเจ้าของจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราต้องทำปฏิบัติตามมรรคอย่างที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่ให้ใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะเรียกพุทโธก็ได้พุทลมเข้าโธลมออกจงกว่าใจของเราอยู่กับลมจริงๆจากนั้นก็เท่งคำภาวนาได้และให้สังเกตความรู้สึกของลมมันไปกระเทือนทั้งไหนหายใจเข้าสบายไหมออกสบายไหมถ้าสบายก็รักษาไว้ถ้าไม่สบายเราก็เปลี่ยนได้เพื่ออะไรเพื่อใช้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันให้สนใจในปัจจุบันเพราะเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ในปัจจุบันจะไปโทษกรรมเก่ามันก็ไม่ถูกกรรมการมีส่วนหนึ่งที่จะสร้างสายสถานการณ์เท่านั้นเองแต่ใจของเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ในสถานการณ์นั้นนั่นเรื่องปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องทำใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันเราจึงจะรู้กำหนดตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่าพระปัญจวัคคีย์ในคืนที่พระองค์แสดงธรรมจักรท่านก็กำหนดตามพระพุทธเจ้าสอนถึงทุกข์ก็กำหนดทุกข์อยู่ในใจสอนถึงสมุทัยที่เกิดทุกข์ก็กำหนดรู้นะท่านพูดถึงสมุทัยคืออะไรก็กำหนดรู้ตรงนั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์เกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์อยู่กับคนที่เราไม่ชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบก็ทุกข์อยู่ปราศจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบก็ทุกข์ไม่ได้ตามที่เราต้องการก็ทุกข์แต่ทุกข์เหล่านั้นเป็นเรื่องเงาของทุกข์ตัวทุกข์จริงๆก็อุปทานในขันธ์ 5อุปทานก็ความยึดขันธ์ 5คือรูปก็ร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเราก็ยึดไว้พอยึดแล้วก็ทุกข์นี่จะสังเกตอาการเหล่านี้ต้องทำใจของเราให้สงบนิ่งทีเดียวขณะความคิดที่ว่าเราคือใครเราอยู่ที่ไหนให้ทิ้งหมดเลยมีเฉพาะรู้กับลมและให้อยู่ตรงนี้เราจึงจะมองเห็นความเคลื่อนไหวของจิตอะไรที่เกิดขึ้นมาที่จะยึดเราจะได้รู้ทันมัน ส่วนสมถะล่างก็ลักษณะเดียวกันต้องอยู่ในปัจจุบันเราจึงจะรู้มันก็ตัณหาความอยากในกามความอยากที่จะได้พบเราได้พบแล้วไม่ชอบอยากจะทำลายมันในความอยากเราเนี่ยทำให้ใจเราทุกข์เป็นสาเหตุแต่เรายังสร้างอยู่ได้ทั้งที่ว่าสร้างทุกข์อยู่แต่ใจของเราไม่สนใจเพราะมันสนใจเรื่องอื่นนั่นคืออวิชชาไม่สนใจจริงๆที่จะแก้ทุกข์ไม่รู้ตัวแล้วว่าถ้าเราตามสิ่งที่เราชอบแบบนั้นหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเรากำลังสร้างมรรคในใจของเราแต่ว่าไม่ใช่มรรคของพระพุทธเจ้าสมมติกับมรรคง่ายชอบแบบไหนก็ไปตามนั้นไม่ชอบก็วิ่งหนีจากนั้นกระจายของเราที่มันสร้างความคิดขึ้นมาความคิดไม่ได้อยู่เฉยๆมันเป็นหนทางของเราก็เป็นเจตนาของเราถ้าเรายึดเป็นเจตนาขึ้นมาแล้วก็ทำตามนั่นแหละชีวิตของเราจะไปตามนั่นความโลภเกิดขึ้นมาก็ไปตามโลภนั่นไม่ใช่มรรคที่จะไปนิพพานมันมรรคไปที่อื่นความมรรคในโลกนี่มีหลายอย่างเราแต่ละคนก็ตามเจริญตามมรรคอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ตามกรรมของใครของมันกรรมมาจากไหนก็เจตนาในปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องคิดอยู่เสมอความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นมรรคชนิดหนึ่งเราถามว่าเราควรจะตามไหมหรือไม่ควรจะตามเพราะเราจะพาไปไหนเราจะพาเราไปไหนเราจะมีความคิดอะไรที่เกิดขึ้นมาที่จะพาเราหนีจากลมต้องถามตัวเองว่าความคิดอันนี้จะพาไปไหนก็หนทางในโลกนี่มีหลายอย่างหนทางไปนรกก็มีไปเกิดเป็นเปรตก็มีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเทวดาก็มีไปนิพพานก็มีแต่พอความคิดอะไรเกิดขึ้นมาถามมันจะพาไปไหนน่าเยอะไหมคุ้มไหมขณะระหว่างที่เราเดินทางขึ้นใช่ไหมอาริยมรรคบางสิ่งบางอย่างก็ต้องยึดเหมือนกันถึงเรียกว่าการดำเนินตามมรรคก็ต้องมีทุกข์อยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์มันทุกข์เพื่อหายจากทุกข์แต่ทุกข์หลายอย่างในโลกมันทุกข์เพื่อทุกข์อีกกระจายของเราทุกข์เราทำให้เราทำสิ่งลงไปที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นกรรมก็สร้างทุกข์ต่อไปอีกนี่เรียกว่าทุกข์เพื่อทุกข์ถ้าเราเห็นความคิดของเราเป็นลักษณะแบบนั้นจะเอามันทำไมคนทานของท่านทุกข์อยู่บ้างแต่ไม่สุขด้วยก็เรียกว่ารู้จักใช้ทั้งทุกข์ทั้งสุขทำเป็นทั้งความสุขที่สุดยอดแห่งความสุขซึ่งไม่มีอะไรเทียบเหมือนนี่เรียกว่าเหมือนกับเราอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเห็นมีหนทางที่ออกจากสถานที่นั้นๆไปในทิศนั้นๆเรากำลังจะเลือกจะไปทางไหนปัญหาของเราก็ไปทางดีบ้างไม่ดีบ้างกลับไปกลับมาวนเวียนอยู่จึงเจอสุขบ้างทุกบ้างอ น่าจะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดเลยไหนๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหนทางไปสู่ปรมสุขยังมีอยู่เรายังอยู่ในสภาพที่พอจะดำเนินได้ทำไมเราไม่ทำต่อเนื่องนี่เรียกว่าทำชีวิตของเราความทำกายวาจาใจของเราให้เป็นมรรคไปสู่ความสุขปัญหาที่ว่าเรายึดกายของเรายึดความคิดของเรานี่มันของฉันพยายามยึดไว้ยึดไว้แต่มันไม่อยู่มันไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยต้องกำหนดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้มีกายมีวาจามีความคิดในจิตใจของเราเป็นไปเพื่ออะไรมันจะมีแนวโน้มไปในทางไหนมันอยู่ที่เราที่จะเลือกที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรนั้นพระเจ้าบอกทางว่าทางที่จะพ้นจากทุกข์มีอยู่เราพอจะเลือกได้แต่เมื่อสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในดวงของเราเป็นไปเพื่ออะไรสักอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราก็เลือกให้มันเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดจึงเรียกว่าคมมีความทุกข์ในการปฏิบัติก็จริงรักษาศีลมีหลายอย่างที่เราทำไม่ได้เจริญสมาธิก็ต้องบังคับจิตใจปัญญาก็จะต้องเห็นความโง่ของตัวเองว่าเราสร้างทุกข์มาโดยที่จริงน่าจะรู้ดีกว่าแต่มันทำเหมือนกับไม่รู้ปัญญาเกิดไปหลายครั้งมันด้วยความรู้สึกว่าอายแต่ว่าอายก็ช่างหัวมันทุกข์ก็ช่างหัวมันเป็นไปเพื่อความสุขที่มั่นคงถาวรจึงเรียกว่าคมทางมีหลายทางไม่อยู่ที่เราที่จะเลือกจงเลือกให้ดี